بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، أمين. وعود لما بدأناه من شرحنا لكتاب سلسلة أعمال القلوب. ومع اللقاء 21 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und seine Gefährten und all diejenigen, die vorgelassen werden bis zum nächsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag nach langer Abwesenheit über dieses spannenden Buches, über die Taten des Herzens. Angekommen sind wir im 21. Vortrag, und diesbezüglich begrüße ich euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا أمام أعمال القلوب، وعلمنا أهمية الحديث عن هذه القضية الهامة. فالقلب هو الأصل، وأعمال الجوارح هي الفرع، فإذا صح الأصل صحت بقية الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت بقية الفروع. لذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. بل عندما نقرأ القرآن نجد أن الطريق إلى الله عز وجل لا تقطع بالأقدام، إنما تقطع بالقلوب. قال عز من قائل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أتى بقلب، أي أن الطريق إليه جل جلاله تقطع بالقلوب لا بالأقدام. أيضا في سورة قاف قال تعالى: وجاء بقلب منيب، وجاء بقلب منيب. فمن هنا ندرك أهمية الحديث عن أعمال القلب. لذلك شرعنا في أول عمل من أعمال القلوب، وهو بعنوان الإخلاص. الإخلاص تكلمنا عن منزلة الإخلاص كأصل أعمال القلوب، وبدأنا نذكر أهميته في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. ووصلنا في لقاء مضى إلى الفراغ من الحديث عن الإخلاص في باب الصيام، وفي هذا اللقاء مع الإخلاص في المحبة في الله وفي الصدقة وفي ترك الحرام. الإخلاص في المحبة في الله، كيف يحب المسلم أخاه المسلم في الله. الإخلاص في الصدقة والنفق والعطاء. الإخلاص في ترك المحرمات التي حذر منها الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم وهذا ما سوف نقف معه في هذا اللقاء بعد أن يترجم المترجم.
Meine lieben Geschwister, angekommen sind wir, wie gesagt, an den Taten des Herzens. Das ist der Ursprung. Und die Taten der Körperteile, sei es Hände, Augen und Füße, das sind die Zweige. Und wenn der Ursprung gut ist, sind die Zweige gut. Und wenn der Ursprung schlecht ist, sind die Zweige schlecht. Genau wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages sagte, wahrlich, im Körper des Menschen gibt es Körperteile. Wenn dies gut sind, so ist alles gut. Und wenn dies schlecht sind, so ist alles schlecht. Natürlich wissen wir, dass das Herz des Menschen, damit kann man die Gunst Allah subhanahu wa ta'ala gewinnen. Das kann man in sehr vielen Verse im Heiligen Koran auch erkennen. Und wir haben einen Teil der Taten des Herzens auch kennengelernt, nämlich die Aufrichtigkeit. Das letzte Mal haben wir den letzten Teil über die Aufrichtigkeit in Sachen Fasten haben wir zu Ende genommen. Und heute, bi'idhnillah, werden wir fortfahren mit der Aufrichtigkeit in der Liebe bei Allah subhanahu wa ta'ala, in der Liebe Allahs und die Aufrichtigkeit im Spenden und die Aufrichtigkeit in Sünde unterlassen.
أخرج الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد وفي رواية معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم يحفظ هذا الحديث حديث مشهور محفوظ عند الصغير قبل الكبير لكن القضية كيف نفقه هذا الحديث القضية كيف نتدبر هذا الحديث وهذا موضوع اللقاء فالنبي عليه الصلاة والتسليم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبعة أي سبعة أصناف من الناس من المكلفين هؤلاء الله عز وجل يشملهم برحمته وبلطفه وبكرمه وفضله في يوم القيامة حيث الأهوال الجسام العظام الله عز وجل يظلل هؤلاء تحت ظله أي لا يحزنون إذا حزن الناس ولا يفزعون إذا فزع الناس فهم في حصن الله الحصين يمر عليهم يوم القيامة كصلاة ظهر أو عصر كصلاة ظهر أو عصر شوف يوم القيامة اللي مقداره 50,000 سنة مما نعد بالنسبة لهؤلاء يمر كأنه صلاة ظهر أو عصر صلاة الظهر كم تستغرق من وقت ما في 5 دقائق 10 دقائق كذلك صلاة العصر خلاص كده فأهل الإخلاص وأهل الصدق مع الله رب العالمين الله عز وجل بكرمه يمن عليهم في يوم الهول العظيم ده ويمر عليهم هذا اليوم كصلاة ظهر أو عصر كما صحت الأخبار عن رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام فبداية هذا الحديث بشارة عظيمة تجعل المسلم يتنافس في هذه الأعمال الطيبات. ليه يا إخوة؟ الدنيا إلى زوال، عمرها قصير، يعني المتكلم والسامع خاصة ممن كبر سنه كحالي، هل يعيش في الحياة الدنيا بمقدار ما عاش؟ الموت يأتي بغتة، يعني خلاص أشرفنا على 50 وأعمار هذه الأمة بين 60 و70، ده الأصل، لكن في استثناءات بسيطة، لكن الغالب كما أخبر النبي إن أعمار الأمة دي بين 60 و70. الآن المتكلم وصل 50 سنة، لازم يستعد بقى ولا إيه؟ استعد للرحيل بقى، يجهز نفسه، مش هنعيش أكثر من اللي عشناه. يعني كثيرا ما أقول كده للإخوة، بعد 50 سنة من الآن لن يوجد أحد منا إلا من شاء الله، سبحان الله. ومع الزمان كلنا ندخل أرشيف الذكريات، سبحان الله. يعني الآن هل المتكلم ده يتذكر أحد من 50 سنة مثلا؟ هتمر الأيام ويبقى الإنسان ذكرى، تطويه الأيام. اللي يرفعك عند ربك العمل. سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من أكثر من 1440 سنة، شوف ذكر النبي يبقى إلى قيام الساعة، يذكر بالصلوات. ليه؟ العمل، خدم الدين ده، ورب الأمة بالقرآن، وبنى أمة وأقام دولة، فيذكر على الدوام، صلوا عليه. عشان كده ربنا رفع له ذكره. إيه السبب؟ العمل، الإخلاص لهذا الدين. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه سيظل يذكر إلى قيام الساعة بالتردي عند أهل الحق. يذكر أبو بكر رضي الله عنه، سيدنا أبو بكر، صح؟ طيب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يذكر بالتردي إلى قيام الساعة من أهل الحق، مش من أهل الباطل. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يذكر إلى قيام الساعة بالتردي من أهل الحق. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يذكر إلى قيام الساعة بالتردي من أهل الحق. وكل أصحاب النبي لما تذكر بلالا رضي الله عنه وأرضاه، مصعبا رضي الله عنه وأرضاه، تذكر أمهات المؤمنين خديجة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها، الله. إيه الحكاية؟ العمل، العمل. تذكر خالد بن الوليد رضي الله عنه، العمل، خدم الإسلام وخدم الدين. وهكذا المصلحون في كل زمان ومكان يبقى ذكرهم بين الأنام، يأبى الله إلا أن يرفع ذكرهم جل جلاله. ليه؟ لأنه خدم دين الله، أخلص لله، بخلاف بقى المعاندين والحاقدين على هذا الدين، قل أن يذكرهم ذاكر إلا باللعنات. يعني حتى إذا ذكروا باللعنات، أبو جهل لعنة الله عليه، شوف يذكر كده عليه لعنة الله. ليه؟ لأنه حارب الدين، حارب الدين. كنت في مرة في درس في مصر، بقول للإخوة اللي بيسمعوا الدرس، قلت لهم من منكم يعرف أبا بكر الصديق؟ نعم يا شيخ، ده صحابي، ده الخليفة الراشد، كله عارف. قلت له كلام جميل، من أكثر من 1440 سنة. قلت لهم طيب، كان في أسرة حاكمة في مصر اسمها أسرة محمد علي بيك الكبير؟ قالوا أيوة. قلت لهم مين يعرف أولاده اسمهم إيه ولا إخواته ولا، هات لنا حد من الحاشية. والله ما تذكر أحد، شيء ما يعرفوا الشيء، مع إن لسه من 200 ولا كم سنة. أبو بكر يعرف من أكثر من 1440 سنة ولسه أسرة كانت بتحكم في مصر إنهم كانوا من الظلمة ما يتذكرهم ذاكرة. إلى مزبلة التاريخ كل من حارب الدين وعاند الإسلام وسعى في الأرض فسادا خلاص طوته الأيام وخلاص. يبقى إلا يرفعك عند ربك عملك، أنت ماذا قدمت لدينك؟ أو تعالوا نشوف من بعد الصحابة في كتاب اسمه صحيح الإمام البخاري رضي الله عن البخاري، صح؟ كتاب موجود ولا لا في مكتباتنا؟ يدرسه العلماء ويشرحه الدعاء والشرح، هيفضل لقيام الساعة. فين البخاري؟ مات من قريب من 1000 سنة ويزيد، لكن حتى اليوم يقول لك الحديث اللي بينه أخرجه الشيخاني البخاري ومسلم، ده في ميزان الإمام البخاري اللي أنا بتكلمه الآن في ميزان الإمام البخاري. شوف مات من أكثر من 1000 سنة ويزيد والحسنات تصب عليه إيه في قبره صبا، علم ينتفع به، حفظ لنا سنة نبينا، فكلما شرح شارح لحديث عند البخاري في ميزان مين؟ في ميزان الإمام البخاري. كذلك الإمام مسلم، كذلك الترمذي والنسائي وابن داود وأبو داود وابن ماجة، وكذلك الأئمة الكبار. شوف أئمة المذاهب كلنا يعرف الإمام أبا حنيفة النعمان رحمه الله، كلنا يعرف الإمام مالك بن أنس رحمه الله، كلنا يعرف الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، كلنا يعرف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أئمة كبار ذكرهم بيننا ليه؟ لأنهم بذلوا من أجل الدين، خدموا الإسلام وأخلصوا لله رب العالمين، فيبقى ذكرهم. كذلك كل من أخلص وبذل وقدم لهذا الدين الله يرفع ذكره بين الأنام سبحانه جل جلاله، يخلد الذكر. وهكذا، لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. يا الله، يعني عند موتنا بينقطع العمل خلاص، أصلي إزاي خلاص مت، أصوم إزاي خلاص ما في خلاص انقطع العمل. هل انقطاع تام؟ لا، عندك أبواب 3 يصلك منها عملك بعد موتك. الله أكبر. قال صدقة جارية. يا الله، مثلا حضرتك ربنا من عليك من مالك في الدنيا، ساهمت في إنشاء مسجد أو شراء مسجد أو بناء مسجد، والله تبقى في القبر كلما ذكر الله ذاكر في هذا المسجد في ميزان حسناتك أنت، كلما كبر مكبر وهلل مهلل وسبح مسبح وحمد حامد وركع راكع وسجد ساجد وعلم معلم في ميزان حسناتك وأنت في قبرك، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ثم يوم القيامة تجد لك بيتا في جنة الله، لبن من ذهب ولبن من فضة، هذا بما قدمت يدك. طيب، أو ساهمت في حفر بئر ماء ينتفع به الناس والطيور والحيوان، كلما شرب منه شارب شربة يوصل لك إيه؟ في ميزان حسناتك. أو زرعت شجرة يستظل بها ابن السبيل، يأكل منها طير إلى آخره، ما بقيت في ميزان حسناتك وأنت في قبرك. طيب، يبقى ده باب الصدقة الجارية، يعني عمل ينفع الناس ويستمر بين الناس، يعني حتى اليوم كما ذكرت لكم في درس مضى أموال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه موجودة في المملكة العربية السعودية لخدمة الحرمين حتى اليوم. والله إخوة، وقف عثمان حتى اليوم من أكثر من 1440 سنة
روح كده المدينة يقول لك ايه ده وقف عثمان بن عفان. روح مكة قدام الحرم على طول شايف الأبراج العالية دي من وقف عثمان بن عفان اللي هي موقوفة على الحرمين. موقوفة على ايه؟ على الحرمين، أمواله موجودة. شوف الصدقة الجارية تعمل ايه؟ الله أكبر. يبقى كل ما يذكر ذاكر في الحرم أو يطوف طائف أو يرقى في ميزان مين؟ عثمان بن عفان اللي وسع الحرم وحط ماله وقفه كده على خدمة الحرم. الله أكبر. وكذلك في المدينة، يعني البئر اللي كان عثمان اشتراه للمسلمين في المدينة ما زال أثره موجود ويدر الخير على أهل المدينة. وقف عثمان بن عفان اللي ممكن يروح المدينة أو مكة يسأل فين وقف عثمان، هيشوف وقف عثمان بن عفان والأموال اللي بتضر حتى اليوم على خدمة الحرمين. هذه الصدقة الجارية وأثرها. طيب، صدقة جارية أو علم ينتفع به، علم ينتفع به. لماذا نحرص على تسجيل المحاضرات بالفيديو بالكاسيت؟ لعلنا نكون من هؤلاء اللي تركوا أثرا بعد مماتهم ينتفع به الناس. علم ينتفع به، يعني كل المحاضرة دي الآن حضرتك بتسمعني وأنا بتكلم ومسجلة، خلي بالك كلما سمعها سامع واستفاد منها مستفيد في ميزان المتكلم والمترجم والجالس الآن، إنه بيحصل العلم بإذن الله رب العالمين في ميزاننا جميعا. أسماؤنا عند ربنا. في المحاضرة دي كان يجلس فلان وفلان 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 يستمعون العلم ويستفيدون منه، وكان المترجم بيترجم والشيخ بيتكلم. الله أكبر، ده حتى اللي حمل الشيخ بسيارته اللي هيرجع الشيخ بسيارته، الله، شوف عمل ربما يستصغره البعض، يعني ده درس ساعة لا، عند ربك. الله أكبر، علم ينتفع به. صنف مصنف كتابا في السنة، في الفقه، في الأخلاق، في التربية، يفيد الناس، في الطب، في الهندسة، بيخدم البشرية، علم. يعني الطلبة اللي يدرسون الآن في كتب يدرسونها، أليس كذلك؟ اللي بيدخل كلية الطب ده عنده كتب طبية صنفها مصنفون وألفها مؤلفون من الأطباء، صح؟ طالما تدرس بين الأنام في ميزان حسنات مين؟ اللي تركها وصنفها. سبحان الله، شوف كم من طالب استفاد وكم من طالب يتعلم وبدأ يعلم في ميزان مين؟ المعلم اللي علم بداية واللي صنف واللي كتب. عشان كده بقول للإخوة كثيرا اوعى تكتب شيء على وسائل الاتصال الحديث اللي كان فيسبوك وغيرها إلا شيئا مفيدا نافعا، لأن ده أثرك اللي هتخلفه من بعدك. كلما رآه الناس وقرأه الناس واستفاد منه الناس ميزان حسناتك، إن كان في باطل بقى يا رب سلم، زي ما في الصدقة الجارية والحسنة الجارية في برضو السيئة الجارية. واحد بقى حط فيديو في رأس وفي أغاني وموسيقى طول ما الناس بتشاهده في ميزان السيئات والعياذ بالله. عشان كده بقول لك نظف ما وراءك قبل أن تلقى ربك. عندك صفحة على الفيسبوك ارجع الآن نظفها، اللي حطت صورة امرأة عريانة، اللي حطت مش عارف بيشتم، اللي بيسب، اللي بيقول حاجة كذب، خلاص خلي بالك، روح نظف بسرعة وتوب إلى ربك، لأن دي هتبقى سيئة جارية والعياذ بالله، والعياذ بالله. ترجع كده تعمل أبديت ديليت، خلاص تطهر الله. لازم، ممكن الموت يأتيني فجأة وتبقى صفحتي، يعني صفحة الشيخ سيد على الفيسبوك دي بعد يموت تبقى، خش على صفحة الشيخ سيد كل اللي موجود فيه إما في ميزان الحسنات أو ميزان السيئات على حسب اللي بيقدمه في الصفحة دي. عشان كده بقول لك انتبه، انتبه لدي. شوف الهاتف بتاعك في إيه، شوف الكمبيوتر بتاعك في البيت في إيه، اللابتوب اللي انت شايله أيها الطالب شوف جواه إيه، لأنك هتموت وتسيبه بعد منك كل حاجة موجودة فيه، إما أن تكون نافعة فتكون في ميزان حسناتك أو التانية تكون في ميزان السيئات والعياذ بالله رب العالمين. يا مناس من أهل الفسق ماتوا من سنين، صح؟ ومازالت أفلامهم تعرض حتى اليوم فيها الفسق والفجور والرذيلة، صح؟ باقية أثر لأنها تصورت وتسجلت وتدفع فيها فلوس، الله أكبر، تبقى يشيلها ازاي دي بقى؟ خلاص ما ينفعش، ما ينفعش خلاص. وعشان كده أخطر حاجة اليوتيوب ده والحاجات خلاص سجلات حافظة ما ينفعش تشيل، خلاص اللي نزل ما بيتشالش، هتشيله فين؟ خلاص يبقى فلان اهو كان بيرقص ودي كانت بترقص دي ودي عريانة، أفلام ومسلسلات وقرف، صح؟ موجود. عشان كده نخلي بالنا دايما ننظف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو علم ينتفع به. الثالثة بقى: أو ولد صالح يدعو له. يا ابنك بقى اللي انت ربيته صح، ربيته على الاستقامة وعمل الخير والكرم وكذا، تموت ابنك موجود كل ما يعمل عمل صالح في ميزانك انت، لأنه أثرك وثمر منك. إذا لابد أن نتنافس في الخيرات. آدي قضية الإخلاص يا إخوة. شوف النبي رغبنا كده يقول لك: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. يعني بيقول لي وبيقول لك اتنافسوا بقى في الخير، اجتهدوا عشان تكونوا من هؤلاء، من الأصناف الطيبة دي اللي ربنا بيحبها ويخفف عنها ويكرمها ويعفو عنها. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين، آمين.
البخاري ومسلم haben überliefert von Abu Huraira radiallahu anhu, dass es sieben Personen geben wird, die Allah Azza wa Jal mit seinem Schatten schützen wird, wenn es keinen Schatten gibt, außer seinen Schatten. Die erste Person ist ein gerechter Imam. Die zweite Person ist ein junger Mann, der auf Allahs Wege aufgezogen worden ist. In jungen Jahren wurde er auf dem Wege Allahs aufgezogen und, wie gesagt, zwischen Verbote und Sünden wusste er alles, weil er erzogen worden ist. Der dritte Mann ist ein Mann, der mit der Moschee eine gewisse Bindung eingeht. Er ist immer in der Moschee und er liebt die Moschee. Und zwei Männer, die sich für Allah subhanahu wa ta'ala lieben und natürlich auch sich trennen für Allah subhanahu wa ta'ala. Und ein Mann, der von einer wunderschönen Frau verführt wird, die reich ist und sagt: Ich habe Angst vor Allah. Und jemand, der spendet, aber so spendet, dass seine linke Hand nicht sieht, was seine rechte Hand spendet. Oder jemand, der in einer isolierten Stelle Allah gedenkt und dabei weint. Das sind diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala yawmul qiyamah mit Barmherzigkeit umgibt und sie am Tag der Abrechnung schützt. Das heißt, mit Schutz ist hier gemeint, sie werden nicht traurig. Yawmul qiyamah, ihr wisst ja, was alles passieren wird, yawmul qiyamah. Sie werden weder traurig sein, noch werden sie geschockt sein, weil sie im Schutze Allah subhanahu wa ta'ala leben. Wie wir wissen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Yawmul Qiyamah wird ungefähr für unsere Zeit so lange andauern wie 500 Jahre. Aber für diese sieben Männer wird Yawmul Qiyamah durchlebt, als wäre es lediglich ein Dhuhr-Gebet oder ein Asr-Gebet. Wie viel sind das? Das sind ungefähr 5 Minuten. Und diese Überlieferung, die wir hier erzählt bekommen von Bukhari, ist, dass die Muslims sich in guten Taten wetteifern. Weil wie lange haben wir zu leben? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wir leben ungefähr bis zwischen 60 und 70 Jahren. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt, ab jetzt, nach 50 Jahren wird keiner mehr von uns leben. Subhanallah. Nach 50 Jahren wird keiner von uns leben. Wir werden alle nur Erinnerungen sein. Erinnerungen, die vielleicht kaum existiert haben. Das Einzige, womit Allah Azza wa Jal unseren Wertestellung erhöht, sind unsere Taten. Genau wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie viele Jahre sind vergangen und trotzdem gedenken wir ihn und wissen, was er getan hat. Warum? Weil er eine Umma gegründet hat und mit seinen guten Taten. Oder Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Khattab, Ali, seine Gefährten, ihre Taten haben dafür gesorgt, dass wir sie im Guten gedenken. Im Gegensatz, die anderen, die ihre Taten eher sündhaft gewesen waren. Sie werden selten gedenkt und wenn sie mal gedenkt werden, dann nur im Schlechten. Zum Beispiel Sahih al-Bukhari, ein Buch, das al-Bukhari geschrieben hat. Das wird weiterleben bis Yawmul Qiyamah. Und wir haben diese Überlieferung von seinem Buch genommen und die Hasanat, die wir heute hier erlangt haben, die werden direkt ins Konto oder Hasanat-Konto von Bukhari radiallahu anhu eintreten werden. Oder die anderen Imame, Al-Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik, Hanif al-Nu'man, all diese Imame werden in Gedenken oder im Guten gedacht von uns. Warum? Weil ihre Taten und ihre Aufrichtigkeit in Sachen in der Religion auch hoch waren. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Sohn Adams stirbt, werden seine Taten unterbrochen. Er kann nicht mehr beten, er kann nicht mehr spenden, er kann nichts mehr tun. Seine Taten werden unterbrochen, außer in drei Türen. Bei drei Türen kann er trotzdem noch nach seinem Tod Hasanat erlangen. Die erste Tür ist eine Sadaqa Jariya, eine Spende, die trotz deines Todes trotzdem noch für gute Taten sorgt. Zum Beispiel eine Moschee bauen. Wie viele Moscheen gibt es, wo wir investieren können? In Sulzbach haben wir eine Moschee zum Beispiel. Wenn wir da ein Geld investieren oder verhelfen, die Moschee zu bauen, jedes Mal, wenn irgendeiner von uns dort Allahu Akbar sagt oder Subhanallah oder betet, jede einzelne gute Tat wird in eurem Hasanat-Konto gut geschrieben.
Oh, Dilling.
Oder in Dilling natürlich, klar. Also in jeder Moschee. In
Sulzbach, na, für Dlingen hin. Masjid für Dlingen.
In jeder Moschee, die gebaut wird, sei es in Sulzbach oder in Dillingen, ich wusste gerade eben nur von Sulzbach, aber in Dillingen wird anscheinend auch eine Moschee gebaut, oder in jeder anderen Stadt, in der eine Moschee gebaut wird, eine Investition ist für euch automatisch eine Investition in Yawmul Qiyamah. Oder wenn ihr einen Brunnen baut, jeder einzelne Schluck, dass jeder kleine Vogel davon nimmt, oder ein Mensch, wird in eurem Hasanat-Konto gut geschrieben. Oder wenn ihr Bäume seht, ihr Schatten anderen quasi nutzt, das ist alles Hasanat, die euch gut geschrieben werden, Yawmul Qiyamah bi'idhnillah. Genauso wie Waqf Uthman ibn Affan. Er hat ja die Haram-Moschee erweitert. Das heißt, jeder Betende dort, das geht alles auf das Konto von Uthman ibn Affan. Oder ein Brunnen in Medina, den er gebaut hat. Jede gute Tat, die daraus resultiert, wird auf dem Konto von Uthman ibn Affan geschrieben. Die zweite Tür ist nutzbares Wissen. Alles Wissen, was wir weitergeben, womit andere nutzen, andere profitieren können und auch nutzen, wird ebenfalls in unserem Hasanat-Konto gut geschrieben. Sei es ein Buch in der Erklärung der Sunna oder ein Buch in der Medizin oder ein Buch in der Ingenieurwissenschaften. Alles Wissen, was anderen Nutzen bringt, wird ein Hasanat sein, auf unserem Konto am Jenseits wichtig sein. Und natürlich muss ich hier erwähnen, dass wir haben gerade gesagt, wenn jemand stirbt und eine Sadaqa Jariya unternimmt, dann kriegt er natürlich auf seinem Hasanat-Konto Taten gut geschrieben. Genauso kriegt er auch Sünden gut geschrieben, wenn er Sünden hinterlassen hat. Jemand, der Filme gedreht hat und gestorben ist, natürlich, je nachdem, welche Filme er gedreht hat, werden diese Taten, sei es gut oder schlecht, ins Konto gut geschrieben. Möge Allah uns von diesen Sünden schützen. Die dritte Tür, die letzte Tür, ist ein rechtschaffener Sohn. Der rechtschaffene Sohn ist eine Schöpfung, die du erzogen hast, dass er auf dem richtigen Weg ist. Das heißt, jede einzelne Tat, die dein Sohn im Leben vollbringt, wird ebenfalls auf deinem Hasanat-Konto gut geschrieben.
Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhill. Imamun adil. Imamun adil. Ay hakim. Sowa kana malikan, aw sultanan, aw ra'isan. حاكم من الحكام إذا اتصف بالعدل وعدل بين العباد يوم القيامة يبعث على منبر من نور على منبر من نور الله أكبر إن تجبر وظلم وأفسد في أرض الله ولم يحكم بالعدل يحشر في ساحة العرض على خالق السماء والأرض في صورة الذر يطأه الناس بأقدامهم والعياذ بالله. قضية خطيرة جدا يا إخوة الحكم، خطيرة جدا. يا الحاكم إن لم يعدل في الرعية، رضي الله عن عمر الفاروق الذي أتعب من يأتي بعده من حكام المسلمين هو الصديق رضي الله عنهما. عمر يا إخوة يقوم من نومه ليلة باكيا، وأمير أمة، مش بقى دولة، أمة، أمة امتدت شرقا وغربا. فالخادم وجد عمر متألما باكيا، قال يا أمير المؤمنين هذا بكاء، ألم المرض؟ أنت مريض يا عمر، نشوف طبيب ولا؟ قال لا، لو كان الألم ألم مرض لتحمل عمر، لكنني أبكي من مخافة الله رب العالمين. كيف بي إن جئت يوم القيامة وسألني ربي عن الجائع والعطشان، عن الحافي والعريان، وسألني عن بغلة عثرت بأرض الشام، لماذا لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ يا بغلة عثرت، يعني الأرض مش متسوية، وقعت أو اتخبطت، بغلة مش إنسان، بغلة. هذا هو عمر رضي الله عن عمر. عمر اللي كان يعيش في بيت من طين وهو أمير أمة، بيته كان من طوب لبن وبيحكم أمة امتدت شرقا وغربا. عجيب أمرك يا عمر. ده في يوم من الأيام نزل على عمر ضيف، فأخذ عمر معه من أجل الغداء. الغد عند مين؟ عند عمر. الرجل قال أتغدى عند عمر، ما يتغداش معه فقراء المسلمين، راح للأمير. فقراء المسلمين كانوا بيتغدوا لحم سريد وكذا، قال لا أنا روح عند عمر. طيب روح عند عمر، دخل مع عمر فبيسأل أهل بيتي ماذا عندكم من طعام، والله لم يجد إلا الملح والماء وكسرات من الخبز. حط الموجود عنده. الضيف ندم إنه ما كلش مع فقراء المسلمين. هو ده أمير أمة؟ هنأكل كسرة خبز بملح؟ أيوة هو ده عمر. مش جيت الضيف عند الأمير؟ هتأكل من أكل الأمير، هو ده أكل الأمير. الله أكبر، الله أكبر، لك الله يا عمر. بعد ما كلوا اللومة كده وحمد الله عز وجل، فعمر بيسأله ماذا وراءك، لأن ده جاي برسالة، يعني هو جاءه من أذربيجان، بعت الوالي المسلم لعمر برسالة. قال ماذا وراءك، لماذا أتيتنا؟ قال أرسلني والي أذربيجان بهدية لك يا أمير المؤمنين، هات الهدية. فراح جاب له كده قدر كده وملفوف. عمر بيكشف فبيتذوق، لقى طعام جميل جدا وشهي جدا، حلوة، عارفين الفلوذج والحاجات العالية دي بتاعت الناس الراقية قديما يعني. فبيسأل الضيف ما هذا؟ قال هذا نوع من الحلوى يصنع في أذربيجان. فعمر سأله أكل الرعية عندكم في أذربيجان يأكلون هذه الحلوى؟ قال لا يا أمير المؤمنين، هذه للخاصة، للولاة والجماعة، علية القوم يعني. فرأى عمر أفلها تاني وقال اذهب بهذه إلى واليك بأذربيجان وقل له يقول لك أمير المؤمنين عمر عليك أن تشبع مما يشبع منه المسلمون في الرعية. عايز تاكل ده لازم الرعية كلها تاكله، فيش حاجة عندنا للخاصة دون العامة. ايه يا عمر ده؟ ايوة، وكان عمر اشد الناس على الولاة رضي الله عنه وارضاه. حاكم يا اخو، حاكم بيحكم بالعدل، حاكم يعلم ان هذا الكرسي ليس تشريفا بل هو من اشد انواع التكليف.
مساكين والله يا إخوة من يبتلوا بهذا الأمر، والله مساكين. ماذا يقولون لربهم غدا؟ يعني الشيخ سيد المتكلم ده يكفينا يسأل عن زوجة وأولاد، إنما حاكم هيسأل عن رعية، عن رعية. ماذا يقول لربه غدا؟ والدنيا هتعدي، ولكنكم تستعجلون. أحيانا كنت أقول للإخوة، والله يا إخوة أنا بالنسبة للأمراء والحكام بكون أشد أسفا عليهم، بقول سبحان الله يا شيخ سيد أنت بتقدر تشرب كوباية شاي صح؟ عامل هل الحاج بشرب وأنا مطمئن صح؟ الحاكم ما يعرفش يشرب كوباية شاي من أي حد، يا لهوي يشرب ممنوع، يشرب إيه؟ ده لازم عشان يشرب تبقى شو يعني جيش بحاله بيتمر على كوباية الشاي دي، مش عارف هيئة رقابية ومخابرات وأجهزة وشغلانة، ومش أي حد بيدخل له كوباية المية. أنا في أي وقت بشرب شاي ومية صح؟ أو والله العظيم في أي وقت أنا أدخل بيتي وقت ما أنا عايز وأخرج وقت ما أنا عايز صح؟ وقابل الناس في الشارع وسلم على الناس واحضن الناس وجالس الناس صح؟ وما يعرفش يعمل كده، مستحيل، ما يقدرش، ما يتسمحلوش كمان، يعني ما يتسمحلوش. يبقى مين الحاكم الملك، أنا ولا هو؟ وصلت كده؟ أنت اللي حاكم وملك، أنت ده أنت ملك زمان نفسك أهو. عايز أروح أخرج وأتفسح صح؟ أخد ولادي ونروح عندك أنا شبيل بلاطس ويلعبوا ويتنططوا صح؟ وأنا قاعد مبسوط وبجري وراهم، يعرف الحاكم يعمل ده؟ والله أبدا، والله أبدا، إلا في أماكن خاصة مغلقة وحراسة وشغلانة.
بس زعماء العرب
ما أنا بقول يعني إحنا بنتكلم عن إيه؟ بنتكلم عن الحاكم المسلم. ها ما يعرفش، ما يعرفش. أنا بروح مثلا عندنا في مصر بالليل كده أخد ولاده تعال نروح عند كورنيش النيل ناكل دورة وترمس وبطاطا من ناس ما نعرفهمش، واحد ماسك عربية بروح اديني يا عم شوية بطاطا اشوي لي كوزين دورة وأنا قاعد وعمال يشوي وباكل مبسوط وترمس وحمص الشام، هو ما يعرفش يعمل ده؟ ما دارش. أنا مش محتاج حراسة في بيتي، هم عندهم حتى الحراسة في غرفة النوم. يبقى مين ال فشوف مساكين إزاي، لكن لو أقاموا العدل في أرض الله لرفعهم الله. والله يا إخوة يوم القيامة يأتي على منبر من نور، ليه؟ لأنه عادل في الرعية، أقام العدل. عمر نام تحت ظل شجرة وهو أمير أمة بلا حراسة، ايه ده في ايه؟ ايوه، لانه لما تعدل مين اللي هيحميك؟ الرعية اللي هتحميك، هم اللي هيحموك. لكن لما تظلم هتخاف من كل الناس، هتخاف من نفسك، ودي مشكلة. فعمر بقى لما جه الهرمزان كده من بلاد فارس، رايح فين يا عم؟ رايح لعمر برسالة امير المؤمنين، فدخل المدينة ما يعرفش بقى، مفكر زي الفرس قصور وشغلانة، ها؟ فبيسأل أين قصر أمير المؤمنين عمر؟ قصر. فالناس تعجبوا قالوا أميرنا لا يعرف حياة القصور. الله أكبر، إيه ده؟ أمير مش عايش في قصر؟ دي عجيبة بالنسبة للهرمزان. طيب ماشي، أين بيته؟ يمكن عنده فيلا، بلاش قصر، عنده فيلا، ها؟ فين بيت أمير المؤمنين؟ أشاروا إلى بيت عمر، بيت من الطوب اللبن تتشقق جدرانه يكاد أن يسقط. لا يا جماعة أنتوا كده إيه بتسخروا مني ولا إيه يا جماعة؟ أسألكم عن بيت أمير المؤمنين؟ قالوا هذا بيت أميرنا، هو ده بيت عمر. راح ترك الباب، خرج أحد أبناء عمر قال أين أمير المؤمنين؟ قال انظر إليه في مسجد النبي. روح له في المسجد، ما عمر بيقعدش في بيت عمر، عمر حاكم هيقعد في البيت؟ روح له المسجد لعله يقضي بين الناس. ايه ده بيروح المسجد كده لوحده عمر؟ بيروح يقعد في المسجد لوحده كده و... عمر طيب يروح. الهرمزان راح على المسجد يسأل عن عمر، دخل لم يجده بمسجد رسول الله. أهلا. يا جماعة أين أميركم؟ جئت برسالة من كسرى الفرس. قالوا عمر في هذا الوقت له قيلولة تحت ظل شجرة هناك، اذهب إليه هتلاقيه في شجرة هناك كده اهو، روح له هتلاقي عمر هناك نايم. لا 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 ده بقى ده كتير علينا قوي، نايم في ظل شجرة على التراب بلا حراس. ايوه روح روح لعمر اجي. الهرمزان معاه عجائب، دخل بلد العجائب، جيل ما يعرفش ما يعرفوش من قبل، جيل ساد العالم كله، وده حال أميرهم. طبعا لأن أميرهم يعمل للدار الآخرة، عارف إن الدنيا تكليف. طيب فذهب لقى عمر نايم تحت ظل الشجرة بلا حرس. إيه ده والناس رايحين جايين لمصالحهم وعمر نايم بينهم؟ ده حتى الرواية يقول لك وكانت حتى فنونته عنده عزة، نايم على ظهره وحاطط رجل على رجل، الله أكبر أمير أمة. فذهب كده الهرمزان ونظر لهذا النائم ويفترش التراب ويلتحف السماء ويستظل بظل شجرة بين رعيته بلا حرس، وقال الكلمة التي حفظها له التاريخ: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. نام قرير العين يا عمر، حاكم عادل، كل فرد من الرعية هيحميك ويحفظك. يا الله، هو ده الحاكم المسلم يا إخوة اللي أصبح حجة على الأمة من بعده. مش قالها كده بعض الصحابة؟ يا أبا بكر أنت وعمر أتعبتما من يأتي بعدكما من حكام المسلمين، أتعبتما من يأتي بعدكما. العدل يا إخوة، ما أجمله ما أطيبه يا إخوة. الله من صفاته العدل ويحب العدل جل جلاله. إن كنت حاكما فاعدل، إن كنت راعيا لأسرة فاعدل كأب، إن كنت صاحب عمل فاعدل في من يعمل عندك من العمال والخدم، إن كنت معلما فاعدل مع طلابك، وهكذا. كل من ولي أمرا من أمور المسلمين يسأله الله عن العدل، فكل يعد للسؤال جوابه. عشان كده بدأ بالإمام العادل، بصلاح الإمام بتنصلح الرعية، لأن هو الرأس، لو انصلح انصلحت الرعية. قالوا هكذا لعمر لما دخلوا عليه ويحملون سواري كسرى وقيصر، فبكى عمر وقال إن قوما يأتون بمثل هذا لأمناء. يا عارف يعني إيه سواري كسرى وقيصر؟ يعني الملابس والذهب والمجوهرات والتيجان اللي كان بيلبسها كسرى الفرس وقيصر الروم. تخيل بقى بيلبسوا تاج كده مرصع باللؤلؤ والجواهر وملابسهم من حرير خالص وغير الذهب والشغلانة. فعمر باكى وقال إن قوما يأتون بهذا لأمناء. فقال له من يحمل تلك الأمور: يا أمير المؤمنين، لقد زهدت فزهدوا، ولو أخذت لأخذوا. يا زهدت فزهدوا، لو أخذت لأخذوا. يا الله، هتسرق هيسرقوا، هتخون هيخونوا، إذن لن يستقر لك حكم إلا بالعدل. الخوف جاي منين؟ من الظلم والتجبر. لو عدل لاطمأن وأمن. بس عمر بن عبد العزيز حفيد عمر بن الخطاب حكم الأمة مدة 30 شهر فقط، أقام فيها العدل بعد الظلم والجور 30 شهر. ليه؟ حاكم عادل حزم أمره وعمل لما بعد الموت، ده الحاكم. عشان كده بنقول بدأ به الحديث إمام عادل أنت أصل وشاب نشأ في عبادة الله. يا على فترة الشباب الجميلة دي والإخلاص فيها والصدق مع الله، شاب نشأ في العبادة. شوف نشأ ليه؟ في بيئة بتربي صح، في أب وأم بيربوا صح، بيربوا على الاستقامة والعمل الصالح وعلى الصدق والأمانة، فالولد نشأ في العبادة، أدي إخلاص. طيب ورجل قلبه معلق بالمساجد، معلق في المساجد، قال الشراح بمثابة القنديل المعلق يضيء المكان. يا عارف معلق ليه؟ إذا صلى الفجر في جماعة قلبه متعلق بصلاة الظهر، إذا صلى الظهر قلبه معلق بصلاة العصر، إذا صلى العصر قلبه معلق بالمغرب، إذا صلى المغرب قلبه معلق بالعشاء. يا معلق إخلاص في العبادة والطاعة. ورجلان، أدي الشاهد من موضوع اللقاء، تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. الحب في الله إخوة والإخلاص في المحبة. نبين هذا الأمر بعد أن يترجم المترجم حتى لا أطيل عليه.
Der erste Punkt oder der erste Mann, dessen Schutz von Allah Azza wa Jalla kriegt, ist ein gerechter Imam. Sei es ein Imam, ein Führer oder ein Präsident. Dieser Imam wird Yawm al-Qiyam bi'idhnillah von Allah Azza wa Jalla auf einem Minbar aus Licht herabgesandt. Er wird quasi aus Minbar als Licht quasi in Yawm al-Qiyam zustande kommen. Ma ma'na al-dharr shaykhna al-dharr. Al-dharr. Yani lamma yawm al-qiyam al-imam ghayr adil. تجاتي بصورة ذر والناس
في صورة الذر، يعني عارف النملة صغير الحجم يطأ بيدوس عليه
ماشي.
إنه كان متكبر فربنا يعامله بخلاف ما كان يقصد فيكون زي النملة. الذر يعني الشيء القليل.
Ein gerechter Imam, wie gesagt, kommt als aus auf einem Minbar aus Licht. Im Gegensatz dazu ein ungerechter Imam wird يوم القيامة kommen wie in so einer Art ein kleines Tier oder eine Ameise, auf den Menschen drauftreten können. Das ist das Schicksal eines ungerechten Imams. Umar ibn Khattab radiallahu anhu war ja ein Führer der Muslime damals gewesen, ein Amirul Mu'minin. Und subhanallah, er ist eines Tages nachts weinend aufgestanden. Sein Diener kam zu ihm und sagte, oh Umar, warum weinst du? Hast du Schmerzen? Umar radiallahu anhu sagte, wenn ich Schmerzen hätte, hätte ich es ausgehalten. Aber ich bin ein Amirul Mu'minin und was ist, wenn Allah Azza wa Jalla, ich habe Angst vor Allah Azza wa Jalla, wenn er mich fragen würde über den Hungernden irgendwo in meiner Umma oder jemand, der verdurstet oder jemand, der keine Kleidung hat oder jemand, der nichts zu essen findet oder vor allem, wenn ein Tier, ein Schaf oder ein Bagle quasi irgendwo runterfällt, weil der Boden uneben war. Deswegen weint er, weil er, wie gesagt, sich Sorgen macht um die Menschen, für die er regiert. Und subhanallah, Umar ibn Khattab war, wie gesagt, Amirul Mu'minin. Er hat ein sehr, sehr großes Reich gehabt und dennoch hat er in einem Haus gelebt aus Erde. Und von dort aus hat er auch die Menschen regiert. Eines Tages bekam er einen Gast von außen und dieser Gast dachte sich, ich werde nicht bei den armen Menschen essen. Ich werde mit Umar ibn Khattab gehen, ein Amirul Mu'minin, der viel Geld hat. Er wird mich einladen, ich werde besser essen. Umar ibn Khattab hat ihn zu sich genommen und hat seine Ehefrau gefragt, was haben wir zu essen da? Und subhanallah, er hatte lediglich Salz, Wasser und ein bisschen Brot gehabt. Natürlich, der Gast hat es bereut, dass er bei ihm gegessen hat, aber mehr gab es nicht. Umar ibn Khattab fragte ihn, was hast du für mich? Du kamst von Weitem, du willst was von mir, was hast du für mich? Er sagte, ich habe ein Geschenk von Luwali mitgebracht. Luwali ist ein Führer einer anderen Stadt und der kam mit einem Geschenk zu Umar ibn Khattab und wollte ihm das geben. Er hat das geöffnet und fand darin eine Art, er hat quasi gekostet. Es war süß gewesen. Er sagte, was ist das? Er sagte, das ist ein das Essen oder etwas, was sehr, sehr gut schmeckt. Er sagte, essen das nämlich die, dein Volk, essen die das alle bei euch in der Stadt? Er sagte, nein, das Essen hier ist extra gedacht für die Privilegierten, für die Hohestehenden. Umar ibn Khattab sagt zu ihm, geh zu deinem Wali, geh zu deinem Führer quasi und sag zu ihm, du sollst davon satt werden, wovon dein Volk satt wird. Das heißt, ist das, was dein Volk isst, und du sollst kein extra Essen haben, nur weil du ein Führer bist. Subhanallah, diese Führer oder Präsidenten in unserer Zeit, wenn du ihr Leben mit unserem Leben vergleichst, das ist eine Art Strafe für sie auch. Weil der Sheikh Hafizahullah sagte ihm gerade oder hat verglichen zwischen einem Präsidenten und wir. Wir können nach Hause gehen, wann immer wir wollen. Wir können jeden umarmen. Wir können jedes Mal Tee trinken, wann wir immer wollen. Die Präsidenten, sie können nicht immer Tee trinken. Sie muss erst kontrollieren, ist Gift drin, kein Gift drin. Und vor allem, wir können rausgehen, spazieren, an der Saar rumlaufen. Wir können Eis essen gehen mit unserer Ehefrau, unseren Kindern. Wir können ins Spielplatz gehen, mit anderen Kindern spielen lassen. Aber die Präsidenten, sie können das nicht machen, aus Angst. Natürlich, sie dürfen das auch gar nicht machen, weil die Angst vorhanden ist. Eines Tages wollte jemand zu Umar al-Khattab gehen. Er kam zu seiner Stadt und fragte, wo ist das Schloss von Amir al-Mu'minin Umar al-Khattab? Er sagte, nee, nee, der hat kein Schloss, der lebt da hinten. Er sagte, wo da hinten? Er sagte, Schloss, wo ist das Schloss von Umar al-Mu'minin? Er sagte, wir haben kein Schloss. Er sagte, okay, dann hat vielleicht eine Villa. Wo ist sein Haus? Wo ist seine Villa? Er sagte, da lebt er, in diesem Haus da hinten. Er sagte, was? In diesem Haus da hinten? Aus Erde? Du willst mich doch reinlegen. Er sagte, doch, er lebt dort. Er sagte, okay, wenn so ist. Er ging zum Haus, hat geklopft, kam sein Sohn raus. Er sagte, wo ist sein Vater? Umar ibn Khattab. Er sagte, guck mal draußen in der Moschee des Propheten, da ist er bestimmt. Subhanallah. Amir al-Mu'minin, der Führer der Umma, geht alleine in die Moschee, ohne Hüter, die ihn beschützen. Er sagte, okay. Er ging zur Moschee und fragte nach, ist ja Umar ibn Khattab? Sie sagten zu ihm, ah, um diese Uhrzeit macht er gerade ein Mittagsschläfchen. Geh mal da hinten an den Bau, unterm Schatten, da schläft er bestimmt. Und er war überrascht. Er sagte, wo bin ich hier gelandet? Er geht schlafen, mitten im Volk, ohne Hüter, ohne gar nichts. Er ging zu ihm und hat mit ihm darüber geredet. Und er hat natürlich auch diesen berühmten Satz auf Arabisch, Hakam fa'adalt, vernimmt.
Verminter vernimmt.
In deutscher Übersetzung, du hast regiert, du warst gerecht und du hast den Schutz bekommen und jetzt kannst du schlafen oder jetzt kannst du schlafen. Natürlich sagt man hier, dass derjenige, der ungerecht ist, das ist derjenige, der Angst bekommt. Jemand, der gerecht ist, der kann keine Angst bekommen. Warum? Weil er bekannt dafür ist. Wenn der Kopf der Gemeinde gut ist, sind die Untertanen oder das Volk gut. Das heißt, die Angst ist der einzige Grund dafür, dass man, wie gesagt, ungerecht ist. Der zweite Mann ist Shabun Nasha'a fil Ibadah. Ein junger Mann, der in jungen Jahren in Ibadah erzogen worden ist. In Ibadah erzogen worden ist, von Anfang an. Und Rajulun Mu'allaqun fil Masajid. Ein Mann, der eine gewisse Verbundenheit mit der Moschee hat. Ein Mann, der morgens früh aufsteht, zum Fajr-Gebet geht und nach dem Fajr-Gebet denkt er direkt an dem Mittagsgebet. Sein Herz ist verbunden mit dem Dohr-Gebet. Nach dem Dohr-Gebet denkt er automatisch weiter an dem Asr-Gebet und so weiter. Das ist ein Mann, dessen Herz mit der Moschee gebunden ist. Und abgesehen davon noch den dritten Mann, das sind zwei Männer, die sich lieben für Allah subhanahu wa ta'ala. Ja.
الحديث عن الحب في الله وبقية الأصناف السبعة يعني ذو شجون والمقام ضاق فنرجئ الحديث عن هذه الأصناف الطيبة للقاء القادم إن قدر بقاء وكان لقاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته